Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате Радио К2. Аз съм Илияна Беновска. Тази вечер ще се занимаем с темата лечение на хъркане, затруднено нощно дишане и полипи. В студиото е гост професор Румен Бенчев, председател на Българското национално сдружение по отоларингология и хирургия на глава и шия и също председател на Софийското сдружение по отоларингология. Професорът е свързан с Хил Клиник. Добър ден!
Добър ден!
Нека още да кажа малко за вас, професоре. Вие сте единствен в България, доколкото аз направих своята справка, който прави лазерно лечение на хъркане, като напълно отстранявате симптомите. Ще кажете после дали сте единствения и дали наистина това е ефективно. Правите и естетична и функционална хирургия на носа, като за разлика от пластичните хирурзи, тук дано не се обидят вашите колеги, не само не променяте визията на носа, или може би я променяте, но ако има нужда, но запазвате и неговата функционалност. Знаете, уважаеми слушатели, чели сме за много красиви носове, които обаче губят своето предназначение по природа. Лекувате още и певчески възли. Това е едно професионално заболяване, което касае понякога и нас, журналистите, водещите, говорящите хора, политиците, учителите и всички, които работят с гласа си. И така, нека с това да приключим портрета на професор Бенчев. Още веднъж да напомня темата. Лечение на хъркане, затруднено нощно дишане и полипи. Кажете, професор Бенчев, хъркането е не само проблем на и семейно, и битово ниво. Сигурно сега ме слушат много хора и си казват, моя мъж или моята жена хърка, яко я да разберем как да се оправим. Но това е медицински показател за нарушение в здравето. Какво точно показва наличието на хъркане?
Хъркането може да бъде само обикновено недостатък, свързан с отпускане на тъканите на мекото непце, най-често на корена на езика, и с това да има пречки само за партньора. Самия хъркащ в редица случаи не се събужда през нощта, спи спокойно за сметка на другия, разбира се. Но в голяма част от случаите хъркането може да бъде и само симптом. Симптом на едно коварно заболяване, каквото е сънната апнея, и при него вече самия хъркащ има сериозен проблем. Какво се състои разликата? По време на едно обичайно хъркане не се нарушава ритъма на съня, не се нарушават жизнените функции на пациента, докато при една сънна апнея, поради това събуждане, спиране на дишането, в тези случаи спада кислородното насищане. Страдат тъканите и органите. Всички органи страдат от това спиране и намаляване на кислородното съдържание в кръвта.
Даже умират и мозъчни клетки, знаете.
Не? Разбира се. Разбира се, че е така. И така тези пациенти на другия ден са много уморени, имат едно чувство за дремливост, не могат да се концентрират, заспиват на работното място, а най-опасното, което е, че заспиват и когато шофират. И това вече може да причини една много сериозна катастрофа с опасност за живота, както техния, така и на хората, които са около тях и участват в движението. Така че нашата работа е първо да видим дали хъркането е само хабитуално хъркане, както ние го наричаме, или се явява симптом на по-тежко заболяване. И вече в зависимост от това да провеждаме лечението в определена насока.
Професор Бенчев, да разведря малко темата и отново ще се върнем към сериозността. Аз се порових така набързо из интернет. да видя колко известни личности са осъзнали или са си признали, че страдат от хъркане. Вие ще кажете дали има външни пък белези, по които можем да видим наличие на сън на апнеята. Изразяват ли се някакво сторежа на физиономията, дали вече имате достатъчно набито око, но това малко по-късно. Четох, например, че Том Круз е един от хъркащите, който е инвестирал в шумоизолирани спални, където може да спи без да смущава за сега вече бившата му съпруга и малката му дъщеричка Кейти Холмс.
Нали? Може да си го позволи.
Да. Превърнал една от спалните си в имението си в Беверли Хилс, именно в такова убежище. Знаете, че има ексцентрични звезди, които строят ядрени убежища, паник стаи и така нататък. Сега на мода явно в Съединените американски щати да се строят така наречените стаи харкалници. Това го посочва и американския вестник Телеграф. Други, които са били известни с това, че имат проблеми с хъркането си, е сър Уинстън Чърчил, американският Лиса Тейлър и Дейвид Аркет, чиято бивша съпруга Кортни Кокс неведнъж е споделяла, че докато Аркет спи, в къщата стаите се тресат. Въобще се смята, че мъжете стават по-склонни към хъркане след 40-те, когато мекото небце, както и вие загаднахте, се отпуска и създава повече шум по време на сън. Около 45% от хъркането се случва по време, от време на време, а 25% хъркат постоянно. Това са така научно популярните, ще ги нарека, статистики. Айде кажете, вие има ли наистина симптоми, по които може да определите кой страда от сън на апнея, така чисто визуално? Променя ли се физиономията, строежа на лицето, той определя ли нещо?
Обикновено пациентите обикновено пациентите, които се страдат от сън на апнея, са с наднормено тегло. И по-често са мъже. Около 60 на 40 е съотношението между мъже и жени в проценти. Имат двойна гуша, повечето от тях, по-дебел врат. И това нещо не може да не се отразява. То се вижда. И когато се види един такъв човек, просто самата му фигура говори, че той има предразположение към хъркане.
Тоест, вие още като видите един човек, можете така чисто механично, професионално се обременена на око да кажете този хърка, този не хърка.
Да, бихме могли до някъде.
Има апнея.
Защото има и редица изключения. Има млади, слаби хора, които също хъркат.
Том Круз е един красавец, трениран,
да,
млад,
няма,
слаб.
Няма абсолютно никакви излишни килограми.
Аз изненадах се.
Точно
да,
това е. И винаги има изключение, но ние говорим за общия типаж.
Да.
Наднорменото тегло има много голямо значение в случая.
Тоест, отново отиваме пак до прословутата тема бъди слаб, за да бъдеш не само красив, а и
да
не страдаш от апнея.
Да.
Така, аз казах в началото на нашето предаване, че вие единствен в Хил Клиник използвате лазер за лечение на хъркането. Какви са преимуществата за пациента и какво е преимуществото за лекуващия лекар?
Значи не бих казал, че съм единствен. Лазерите в България са малко, които се използват за оториноларингологични цели и специално за хъркането. Няколко са в цялата страна, така че има и други колеги, които евентуално биха могли да работят лазер хирургия за специално за хъркане и за сън на апнея. Ами предимствата са тези, че това е една процедура, която обикновено се извършва с подместна опойка, амбулаторно. Пациента не е необходимо да престоява в болницата. Трае някъде от порядъка на около 40 на минути и след това може да си отиде вкъщи пациента. Това е голямото предимство. Иначе, това, което се прави, но аз пак говоря, това е много строго индивидуално, трябва да се прецени много точно пациент. Кой пациент за какво е подходящ? И да се види дали той е показан за такава оперативна интервенция с лазер.
Как го преценявате? Какви са показателите?
Сега, има пациенти, при които Ако се направи процедура с лазер, има опасност от образуване на срастване. Тези с много тясно гърло, с много тясно тесен фарингс, не са подходящи за такава хирургия. Защото малко или много, независимо, че се извършва с лазер, т.е. с една доста голяма прецизност, след лазера си остава една ранева повърхност, която по-трудно зараства, или когато зарасне, се образуват, биха могли да се образуват някои сраствания. В този случай тези сраствания биха могли да затруднят положението, вместо да го облегчат. Така че много внимателно трябва да се преценява всеки един пациент дали е подходящ или не е подходящ за определена тип хирургия. И не да прибягваме да унифицираме методите за лечение и да прибягваме само до един единствен метод, да кажем
сега е модерно при какво си и с него. Да.
Да, лазера ни помага, лазера ни дава възможност ние да работим безкръвно, дава ни възможност да работим бързо и това е едно улеснение както за пациента, така и за лекаря. Но той трябва да се използва в определени случаи, които се преценяват действително от лекаря.
А професор Бенчев, ще ви попитам и нещо, което няма как да отминем. Тези операции имат и своята цена. Може би това също ръководи хората при търсенето на към кой подход да се ориентират.
Ами, вижте, тези операции не се заплащат от здравната каса. Защото здравната каса не третира нито хъркането, нито сънната апнея като заболяване и то не е включено към нито една клинична пътека. Така че тези операции се правят изцяло с заплащане от страна на пациента.
Има ли разлика между една рутинна операция, която е вероятно и под пълна опойка, когато се извършва без лазер, нали? И другата, която се извършва с лазер. Каква е разликата ценовата?
Ами, разликата идва от цената на самия лазер. Вие знаете, че той е скъпа апаратура и трябва да се изплаща. Съответно, и цената на една операция, която се прави с лазер, е по-висока, отколкото ако се прави с обичайната методика. Така че това е основната разлика.
Тоест координатната система е малко по-сложна. Едното е кое е приложимо за случая, нали, подхода към пациента индивидуалния, вторият е ценовия компонент, който пък пациента.
Там вече трябва пациента наистина да си прецени какво би искал.
И третия е вероятно и възстановяването. Кога е по-бързо възстановяването? След лазер или при една рутинна хирургическа операция?
Зависи какво се разбира под рутинна хирургическа операция и от обема на хирургическата операция. Защото ако обема на операцията е по-голям, тогава възстановяването е значително по-бавно.
И индивидуалните способности на организма.
Разбира се, индивидуалните особености на организма, но това, което трябва да се знае, че с лазера се извършват много прецизно самите операции.
Но все пак, вие казвате...
Не бива да мислят пациентите, че няма никаква болка при използването на лазер. Това не е вярно.
Кажете го за мъжете особено. Това сигурно е важно. Мъжете се страхуват от болката.
Защото в една или друга степен това се е изгаряне. Независимо с какво е направено. Дали с електрокаутер, дали с лазер, с каквото и това се е изгаряне, а изгарянето, знаете, че боли. Използваме след операциите различни спрейове с обезболяващи, използваме таблетки, с които да намалим дискомфорта на пациента, но има такъв.
Простата е може би за фриволното сравнение, но и след това уточнение, че сънната апнея не се лекува по здравна каса, доколко това заболяване трябва да се, така, да се подлага на профилактика. Има хора, например, които може би живеят сами и в голям период от времето спят сами, така че може би дори нямат представа дали хъркат или дали страдат от сънна апнея, но може би от сънната апнея те пак все пак осъзнават това.
Ами, бих искал да ви кажа,
какво бихте препоръчали?
Бих искал да ви кажа, че има такива диагностични устройства, които са от типа на холтерите, и които се дават на пациентите и те могат да си ги занесат вкъщи. През нощта да се направи съответното изследване, което на другия ден, като се донесе този апарат, може да се види вече в компютъра.
Тоест една нощ е достатъчно да се разбере.
Да. Има вече на много места в страната. Верно, че в София и в Пловдив повече, нали, в големите градове на повече места, но има така наречените лаборатории, които изследват съня. Именно там може да се направи най-пълното изследване. Като най-пълното изследване включва и изследване на мозъчната функция, изследване на движение на очите, включва изследване на сърдечно-съдовата система, дихателна система и така нататък и така нататък. Тоест едно пълно изследване на съня. И какво се случва с организма по време на сън. И в зависимост от това вече какви са резултатите, може да се направи преценка, пациента има ли сънна апнея, няма ли, и още нещо. Каква степен е самата сънна апнея? Защото различните степени сънна апнея се лекуват по различен начин.
Да, сигурно има възможност, дори ако свалиш и излишните килограми, ако контролираш храненето вечер, употребата на алкохол, преумората, това също да...
С което се започва.
Профилактира.
Да. Златният стандарт при лечението на сънната апнея е използването на едни апарати, така наречените ЦИПАПи, което представлява един компресор, който подава въздух под налягане с маска през носа на пациента, и именно този въздух, подаден под налягане, преодолява стесненията, които са на горните дихателни пътища, и по този начин пациента не изпада в тези апноични паузи, спиране на дишането. Той си диша нормално.
Това кога се прави? По време на сън?
Това се слага тази машина по време на сън. Точно така.
Спи с тази
спи с маската. Машина. Спи с маската, спи с машината, и това е много ефективно, стига пациента да го понася. Защото тук вече започват някои големи проблеми. Особено младите пациенти не желаят да спят с тази машина. Това е първо от страна на
пациента. Това сигурно те обездвижава по някакъв начин, нали?
Не, толкова, но сега представете си до вас да спи някой и вие спите с машината.
Ще го преживеят.
Не е никак приятно това нещо. Второто, което е, ако машината се изпише на пациент, който има затруднено носно дишане, той няма да може да ползва правилно този апарат. Защото налягането, което ще почне да подава на въздуха апарата, ще трябва да преодолее и стеснението в носа, т.е. увеличава се толкова налягането, че то самото събужда пациента. И общо взето, някъде между 30 и 40% от хората, на които са изписани такива апарати, не желаят да ги ползват или не ги ползват. Тогава какво се получава? В хирургията би могла да помогне в начални фази. Лека и средно тежка сънна апнея. При тежката тя може да доведе до подобряване на състоянието, но и до пълно излекуване, с известни изключения. Ако сънната апнея се дължи на сериозни промени в горните дихателни пътища, като да кажем много големи сливици, носни полипи, изкривявания на преградата, и когато тези препятствия се премахнат от пациента, тогава можем да имаме и пълно излекуване от сънната апнея.
Тези симптоми, които ги споменавате, често са и причина за това, за което вие говорихте,
е,
за затрудненото носно дишане, което знаем колко е вредно, когато се диша през устата, а не през носа, дори от хигиенна гледна точка, колко прах се поглъща по този начин, без да се премине през филтъра на носа.
Е.
Как се лекува пък, вие споменахте, ама малко по-подробно, защото има различни причини. Изкривени носни прегради, трети сливици, големи сливици.
Ами, първо трябва да се намери причината за затрудненото носно дишане. Най-честите причини, това са изкривената носна преграда, дали травматично или пък просто Така се е получило като резултат от нарастването на костната и на хрущалната част, тъй като те имат различен потенциал за растеж, има известно изкривяване в този случай. Втората причина по честота, това е хроничната хрема, дори алергична хрема може да бъде, но може и хронична хрема от друго естество.
Самите изкривени носни прегради сигурно водят и до възможност за синузит от друга страна.
Те се явяват предпоставка за синузит. Просто това изкривяване, което го има в носа, води до завихрене на въздуха, което преминава край носната преграда. Това завихрене пък от своя страна може да дразни лигавицата в областта на синусите и оттам вече да се получи това хронично дразнение, което пък да доведе до един хроничен синузит.
Така, че... Големите сливици, аз например като родител, така минавайки покрай децата си, трети сливици, големи сливици, двете тези, хубаво е да се махнат, хубаво е да се остави третата сливицата за кърне, хубаво е изобщо сливиците пък да не се махат. Каква е вашия възглед, професор Бенчев?
Да не се махат, но или пък,
разпокъсани сливици.
Ако се наложи да се премахват, трябва много точно да се поставят показанията. Много точно трябва да се поставят, т.е. да не се подхожда пак, прекарал една-две ангини, дай да махаме сливиците. Не. Напротив, трябва да се наблюдава детето, трябва да се наблюдава пациента и едва когато видим, че сме безсилни с другите методи на лечение, тогава вече да се преминава към премахване на сливиците. Конкретно за, ако говорим за това, дали едни сливици с по-голям обем и дали те пречат, да, биха могли да пречат и тогава, когато обема е доста голям, и ако не боледува детето често, това, което би следвало да се направи, е да се направи частична операция на сливиците. Това отново с лазер се прави.
Да се намалят като обем?
Точно така. По този начин се отпушва гърлото, дишането се подобрява и същевременно се оставя тонзиларна тъкан, която да си поеме функциите, които са за бариерни функции.
А какво ще кажеш, ако се обаче за третата сливица?
Третата сливица, общо взето...
Това се надраства общо взето.
Общо взето третата сливица изчезва през пубертета, но докато изчезне, тя може да направи доста поразии. Първото, което е чести инфекции на горните дихателни пътища, предизвикване от възпалителния процес. Второто, което е нарушено дишане през носа, което може да доведе до промени в физиономията на детето.
Да, типичната физиономия
на третата сливица. Може да доведе и дори до промени в непцето, които пък после ортодонта да се налага да коригира.
Да не говорим и за един от симптомите, които най-лесно диагностицират третата сливица, гъгнането, когато говори това дете.
Така че третата сливица, когато се установи, че с по-голям обем, отколкото е обичайно и боледува по-често, отколкото е обичайно, в такъв случай аз бих посъветвал пациентите за операция на третата сливица. Тъй като тя така или иначе закърнява през пубертета, това не е както другите небните сливици, които си остават за цял живот и си поемат съответно тази функция да пазят входа на дихателната система.
Малко да поговорим още за полипите. Това е така също едно много разпространено заболяване, което ние си мислим, че с кортикостероиди или с антибиотици можем да излекуваме, но това води до временно подобряване на състоянието. Как ги лекувате ви в Хилклиник и доколко това лечение води до други увреждания, например на обонянието?
Сега, полипите са едно състояние, при което в носа се образуват гроздовидни образования, които трябва да кажем, че са съвсем доброкачествени и тези образования са в резултат от подуване на самата лигавица на синусите и на носа. Те произхождат от синусите, но основните им изяви са настъпват тогава, когато излязат в носа и започнат да пречат на дишането. Това, което е характерно, е, че най-често ние срещаме нашите пациенти тогава, когато те са в много напреднал стадий на това заболяване. Често полипите излизат вече извън носа, когато пациента за първи път идва да
как
се...
Как извън носа?
Виждат се? Да, могат да се виждат. Когато пациентите идват за първи път при лекар, това не е толкова рядко като случаи. Те са в резултат на хроничен риносиноид. Синузита, както е така се нарича сред народа това заболяване, е причина за развитието на полипите. Разбира се, те могат да са свързани и с редица други заболявания, но основното, което ги причинява, това е хроничния синузит.
Тогава какво правите? Ринопластика ли?
Тъй като това е заболяване на самата лигавица, само оперативното лечение в случая не е достатъчно. Защото ние какво ще направим? Чрез операцията, било тя направена и с най-съвременните средства, ендоскопична хирургия на синусите, с отварянето на всички синуси, с изчистването на полипозните материи от тях. Какво се получава?
Как се влиза? Директно през нозирите или през ченето?
През носа, с оптика и с специални инструменти се отварят всички синуси, които са засегнати от този процес. Изчиства се полипозата и по този начин пациента е в чудесно състояние и може да диша отново, но за колко време ние не можем да предвидим.
Рецидив?
Точно това имам предвид.
Какво трябва да се изчисти до край тъканта, която...
Не само това. И колкото и да изчистваме, верно, че, ако се изчисти радикално, нещата са много по-добре, но какво се получава? Ние имаме заболяване, което е на лигавицата. Тази лигавица започва отново да произвежда тези полипозни материи.
Още повече, ако почваме принципа, ако следваме при една травма, практически тогава се ускорява даже производството, нали така? В смисъл, травматично е влизането оперативното.
Хирургичната операция си е една травма, така е. Но какво се получава? Тази лигавица започва отново този процес. И трябва нещо да поддържа лигавицата в това състояние, в което сме я оставили след операцията.
И какво е то?
А това, което използваме за момента, поне за поддържащо лечение, това са спрейовете с кортикостероидни препарати.
Само че те знаете по-добре от мен, че те имат определено време, в което трябва да се прилагат, защото после имат поражения пък от прекомерно употреба на кортикостероиди.
Съвременните кортикостероидни препарати, които се използват за носа специално, за интраназална употреба, не са с толкова странични ефекти, каквито са кортикостероидните препарати, които се приемат през устата или венозно, които се прилагат. Т.е. системно се прилагат. Да. При тях, поради това, че те не се абсорбират от организма или пък се абсорбират в едно много незначително количество, при тях тези ефекти, които имат кортикостероидите, като например повишаване на кръвната захар, повишаване на кръвното налягане, остеопороза и така нататък, и така нататък.
И алергични реакции също предизвикват.
Тя ги няма. Това, което е като страничен ефект, е една сухота в носа, склонност към кървене на носната лигавица. Така че, общо заето това е съвременното лечение. Ако имаме големи полипозни материи, те се оперират, отварят се синусите и се продължава с спрейове кортикостероидни.
Спирам ви до тук. Последната минута за ринопластиката, да кажете. Модерното желание е да си оправиш носа. Препоръчвате ли го, ако няма медицински показания, и доколко вие се занимавате с това извън само с естетичната ринопластика?
Естетична ринопластика не би трябвало да има такъв термин, защото една ринопластика не би трябвало да решава само естетични проблеми. Тя би трябвало, дори решавайки естетични проблеми, тя би трябвало да бъде функционална. Тоест, в никакъв случай функцията на носа не бива да страда. Една ринопластика не бива да се направи по този начин, че да унищожи функцията на носа. А това се случва често.
Това е достатъчно като мнение на един добър, известен професионалист. Уважаеми слушатели, разговаряхме с професор Румен Бенчев, Хюклиник, председател на Българско национално сдружение по оторингология и хирургия на главата и шията и също председател на Софийското сдружение по оторингология по темата лечение на хъркане, затруднено нощно дишане и полипи и по някои други теми. Благодаря ви, професор Бенчев.
Благодаря и аз за вниманието.
И едно съобщение накрая, макар че влизаме в новините. Ще обявя, че Хюклиник можете, в Хюклиник можете да се прегледате при професор доктор Румен Бенчев след предварително записване на част на телефон 02-439-3131. Повторението на предаването ще чуете след 8 часа.